Herätyksen aamuvieras.
Aamuvieraana täällä kanssani studiolla punaisella nojaatulla soffalla, melkein menisin sanoa nojaatulissa, istuu Aikamedian väistyvä toimitusjohtaja, päätoimittaja Petri Mäkilä. Huomenta.
Hyvää huomenta.
Joo, menisin nostaa toimitusjohtajaksi, mutta, mutta sä teet varmaan toimitusjohtajankin hommia.
No, teillä... kyllä se kaupallinen ja taloudellinen puoli, niin se saa jäädä aika paljon sinne toimitusjohtajan harteille.
Mutta eikö se ole nyt, kun sä siirryit helluntaiherrakunnan pastoriksi, niin kyllä siellä joutuu talousasioitakin
pohtimaan. No joo, kyllä, joo, ja onhan niitä tässä vuosien aikana niitäkin pähkäilty monen kertaan.
Täytyy Petri ihan niin kuin suoriltaan kysyä, että mistäs päin nyt oikein tuulee? Halusit muutosta elämään. Muutoksen tuulet kuitenkin.
Joo, kyllä se on näin, että tietysti tässä helluntaikentässä, kun mulla kuitenkin seurakuntatyö ja pastorityö taustaakin on, niin onhan tässä jo tämän 4 vuoden aikana kyselyjä tullut aikaisemminkin, että ei tämä ollut ensimmäinen siinä mielessä, mutta tämä mahdollisuus, joka nyt tässä avautui sitten, niin se jotenkin kolahti omaan sydämeen, ehkä juuri sopivaan aikaan. Ja tietyllä tavalla sitä omaa elämää, mä oon nyt kuitenkin ylittänyt 50 rajan tässä ja 4 vuotta tässä on taas purrettu oikein kunnolla ja hiukan ehkä vähän niin kuin voimien äärirajoillakin välillä ainakin, vaikkakin täytyy sanoa, että tämä työjakso on ollut todella niin kuin kaikella tavalla siis positiivinen. Se kaikki se negatiivisuus, mitä voisi sanoa, niin se tulee vain yksinkertaisesti siitä, että tekee mitä työtä tahansa, niin välillä saattaa väsähtää ja sellaista, mutta tässä ei ole muuta semmoista negatiivista ollut ja ilolla on palvelu niin kuin omaa herätysliikettä tällä paikalla, joka on ollut näköalapaikka. Mutta tietyllä tavalla joo, tämä on 4 vuotta ollut hirveän tiivis, ei ole paljon aikaa ollut muuhun. Ja mulle kyllä syttyi tuossa jo joku aika sitten vähän semmoinen kaipuu taas siihen, että olisi vähän enemmän paikallaan. Aika paljon kiertänyt ja on ollut kaikenlaista toimikuntaa ja muuta, joka tuli tavallaan jo melkein tämän työn niin kuin kuvan mukana puolipakollisena ja olen iloinen, että vähän niissä voin vähentää ja keskittyä johonkin tiettyyn asiaan enemmän ja ehkä vähän harrastaakin enemmän.
Niin jo. Mitä sä silloin, kun sä ryhdyit tuohon tai hyppäsit tuohon päätoimittajan pallille Aikamediaan, niin ajattelitko, että olisit 4 vuotta tai näin pitkään tuossa?
En mä ajatellut millään tavalla. Lähinnä päätin sen, että en mä nyt ihan seuraavana vuonna lähde.
Niin.
Se on niin kuin kuitenkin, sen verran olin tietoinen asiasta. Kyllähän sitä käytiin sitä kuviota läpi siinä ennen kuin tehtävään astuin aika tarkasti. Mutta tietyllä tavalla tietysti tämä oma kutsumus, joka sai osin toteutua tässäkin. Mulla on tietynlainen semmoinen pastoraalinen vire ja sävy vähän niin kuin kaikessa. Ja olen saanut sitä kiitettävällä tavalla ja se on niin kuin tehty mahdolliseksi niin kuin toteuttaa myöskin tässä. Mutta kuitenkin tämän 4 vuoden aikana mä oon huomannut sen, että mä haluan olla enemmän ihmisten kanssa tekemisissä. Tämä oli vähän tietysti koronapandemia loi siellä vielä oman ulottuvuutensa, että edes me toimituksena emme ole kauheasti olleet yhdessä. Ja vaan etäkokouksia ja nyt ollaan tietysti pikkuhiljaa taas sitä avaamassa, mutta joka tapauksessa niin kun näitä koko ajan punitsin siinä, niin totesin, että kyllä se seurakunta pastorin ja homma, niin se jollakin tavalla mä kallistun siihen, että vaikka mun koko työhistoriahan on oikeastaan ollut tällaista pastoraalityön ja toimittajatyön niin kuin yhdistelmää niin kuin aikaisemmissakin tehtävissä vuosien ajan.
Kyllä, kyllä. Puhutaan sun historiasta tuossa vähän myöhemmin. Oliko päätoimittajan työ sellaista, mitä olit ajatellut, mitä ennakkoon kuvittelit?
Kyllä se oli. Se oli hyvin paljon sitä. Ainut tietysti minkä on muuttunut hyvin paljon, on tietysti se, että painetun sanan merkitys vaikka nyt tietysti kaikkiallakin, mutta meidän helluntailiikkeessäkin, niin on se vähentynyt. Tilaajamäärät, kirjojen ostajamäärät, kaikki tämä on tietysti vuosien ajan ollut jo ollut tasaisessa laskussa, ja uusi sukupolvi on se, jota emme kauheasti tavoita. Sen eteen tehdään työtä, että se saataisiin sekin kanava auki sitten erilaisten sosiaalisen medioiden ja muun sen kautta, mutta se on mulle pikkusen vieras maailma. Mä oon tottunut pläräämään. Kyllä mä e-kirjojakin luen ja ruudulta jotain luen, mutta kyllä mä tykkään vaan niin paperista käsissäni. Painotuore kirja, joka vielä tuoksuu hyvälle, niin se on aivan ehtaa tavaraa.
Petri Mäkilä, tietyllä tavalla se, mitä sä sanot tuosta pastoraaliudesta ja tuommoisesta niin hengellisestä niin kuin näkökulmasta, niin kuitenkin Ristinvoiton tai Kristillisen lehden päätoimittaja on tietyllä tavalla kuitenkin, se on vastaa herätyksen linjanvedosta siinä mielessä, että sinne tuotetaan sitä sisältöä ja hän on, se päätoimittaja on se, joka vastaa siitä linjasta, niin siinä mielessähän tämä on hyvinkin niin kuin ytimessä olevaa työtä.
Kyllä se näin on. Kyllä siinä tietysti nykypäivänä tämä tämmöinen kommunikointi niin kuin lehden ja lukijakunnan välillä, niin vaikka meillä on nämä sähköiset yhteydenpitovälineet, niin en mä voi sanoa, että mä niin kuin kaipaan niitä aikoja, jolloin niin kuin päätoimittajahan sai kaikenlaista toimikuntaa vierailemaan aina, kun linjaasta ei tykätty tai jostain muusta, ja se oli varsin tuulista se Ristinvoiton päätoimittajan tehtävä. Sen verran tiedän ja tunnen sitä historiaa, en mä ihan sitä kaipaa, mutta tietyllä tavalla meillä on menty vähän toisen kärilaita, että välillä mulla oli semmoinen tunne, että lähettäkää nyt jotakin, että vaikka haukutte, niin lähettäkää jotakin, että tulee sellainen tunne, että reagoiko kukaan.
Eli niitä valtuuskuntia ei nyt käynyt?
Ei niitä käynyt, mutta kyllä mä postia sain ihan riittää.
No ihan varmasti, uskon sen. Veitkö Petri Mäkilä Ristinvoittoa tietoisesti johonkin tiettyyn suuntaan?
Minä ihailen suuresti edeltäjääni Leevi Launosta, joka teki aivan huikean pitkän hienon työn. Siellä taustalla on monia sellaisia, joiden saappaat olivat etukäteen jo tiesin valtavan isot. En edes yrittänyt niihin astua. Tein ihan omana persoonanani sitä työtä, ja mulle kristillisyydessä ja helluntalaisuudessakin on kysymys aika lailla semmoisista elämää kantavista perusasioista, ja mä halusin viedä Ristinvoittoa siihen suuntaan, että sen sanoma, joka sieltä välittyy, on jotakin, ei jotain semmoista niinku kikkailua jollain semmoisella erikoisjutuilla, vaan niin kuin, mitä tulee vaikka nyt joku opetus aukeama, joka meillä aina vakiona on siellä, niin se oli täysin mun vastuullani ja muuta, niin mä hain niihin jotain sellaista, ihan semmoista niin kuin kristinuskon ABCD-juttua jatkuvasti, koska mä koen, että vaikka meidän herätysliikkeellä on omanlaisensa historia, niin me tarvitaan sitä ja meidän pitää vahvistaa sitä varsinkin nykyisessä ajassa. Ja kaikki semmoinen niin kuin ajankäyttö johonkin ihan täysin toisarvoiseen, niin mä pidin sitä niin kuin, mä yritin työntää sitä vähän niin kuin pois ja pidin oikeastaan niin kuin lehdestä poissakin semmoisia asioita, jotka mä koin, että tämä voi niin kuin kiinnostaa jotakin pientä marginaalia, mutta sillä ei ole mitään oikein niin kuin semmoista todellista merkitystä, joka ravitsisi ja rohkaisisi ja kantaisi meidän lukijoita oikeasti eteenpäin.
Tosiasiassa kukaan sun edeltäjistä, kukaan päätoimittajista ei ole samanlaisessa turbulenssissa ollut kuin sinä tässä ajassa, jos otetaan helluntailiike sinällään, on niin kuin, voi sanoa, että se on niin kuin kahtia jakautunut sille, että on se vanhoillinen ja sitten uudistusmielisempi, eli helluntaikirkko, sitten nämä, no naispappeusasia on nyt jo ehkä vanha asia, mutta sekin liittyy siihen, homokysymykset erilaiset ja teologiset harhaoppikeskustelut ja kaikki nämä niin kuin vello, niin sä oot aika haastavassa ajassa kyllä ollut, että koet sä sen niin, että se olisi ollut jotenkin, että aallokko olisi ollut isompaa kuin aikaisemmin?
No,
ja voisiko se olla, että se ikään kuin, se on niin kuin hajaantunut se keskustelu, sen takia myöskään niitä valtuuskuntia ei niin paljon tullut?
Kyllä se näin on ja tietyllä tavalla siis se semmoinen informaatiotulva kaikille on niin voimakasta, että tietyllä tavalla ihmisillä ei ole enää oikein resurssejakaan aina nousta kauheasti niin kuin sitä jotain ajamaan jotain omaa asiansa. He joutuvat tekemään työtä jo ihan
vaikka omalla. Pitäisikö?
Sanotaan näin, että jos ne asiat on oikeasti sen arvoisia,
niin
silloin joo. Mutta niin kuin kyllä meidän liikkeessä ja kristillisyydessä ylipäätään niin on paljon myös semmoista kädenvääntöä, joka on mun mielestä täysin turhaa. Meidän menee niin kuin energia ja välillä ihmissuhteet ja välillä hajoaa liikkeetkin sitten melkein asioiden tähden, joiden tähden ei todellakaan pitäisi niin tapahtua. Hmm.
Sellaista kansalaisjournalismia, siihen törmää varmasti aika paljon, ja silloin kun lehteen saa kirjoittaa yleisöosastolle, niin millaista se kirjoittelu siellä on? Onko se villiä vai onko sielläkin sama puute?
No jos osin on joo. Kyllä välillä oli. Nyt on taas viime aikoina ehkä korona-aika ja sitten nyt ihan viime aikoina tämä sotakysymys, jopa NATO-kysymys, tämmöiset asiat, niin nekin on sellaisia, että mä oon tietyllä tavalla, esimerkiksi mitä tulee pandemiaan, niin tähän korona- ja rokotekeskusteluhan mä en antanut sivujani ollenkaan. Ristinvoiton sivuja. Siis se mä pidin sen täysin tietoisesti ulkona. Mä en kokenut, että Ristinvoiton täytyy olla se foorumi, jossa väännetään kättä koronan vaarallisuudesta tai rokotteiden haitoista tai päinvastoin. Että se oli ihan selkeä valinta. Sitä kyllä alussa tarjottiin aika paljon, koska niin kuin tiedämme, kristillisessä kentässä on äärimmäisen erilaisia ja kummallisia näkemyksiä näistäkin asioista.
Varmaan jouduit syytettyjen penkille, että sä ikään kuin haluat lopputulosta värittää tässä.
No jossain määrin kyllä, mutta mä koin vaan, että se ei ole Ristinvoiton asia.
Mutta toi on arvostettavaa. Siis päätoimittaja, joka tulee siihen, se istuu omalla paikallaan. Hänellä on oma linja, hänellä on arvot, jotka hän on määrittänyt, mitä sinne menee ja pitää niistä kiinni. Niin se on todella arvostettavaa, Petri.
Olen koittanut siitä pitää kiinni. Että nyt on toinen kysymys, jonka on tullut muutamia posteja koskien nyt tätä tilannetta, mikä tulee Ukrainan sodan tähden. Ja kristillisessä kentässä nyt keskustellaan myöskin siitä, että pitääkö Suomen liittyä NATOon vai ei. Ja tällä hetkellä koitan miettiä, että voiko tämä mahtua lukijapalstalle edes. Mm.
No jos et lähde NATO-keskusteluun, niin lähdetkö vellovan profetia-keskusteluun?
No,
koska se on...
Joo, sitten niitä ei ole sinänsä tullut. Tietyllä tavalla on nähnyt sosiaalisessa mediassa, että tätä keskustelua on kyllä käyty ja näitä vanhoja profetioita on tullut esille. Minä en halveraa profetioita millään tavalla, olen niitä itse kuullut ja nähnyt ihan oikeita, hyviä sellaisia toteutuneitakin. Mutta kaikki tämmöinen vähän sellainen spekulatiivinen, jossa niin kuin ajaudutaan sellaiselle kentälle, jossa niin kuin lehti niin kuin antaa itsensä välineeksi jollekin sellaiselle, joka ei edelleenkään kuulu sen tehtäviin, niin siinä jälleen yritän vetää jarruja.
Herätyksen aamuvieras.
Aamuvieraana Aikamedian päätoimittaja Petri Mäkilä, ja tässä kohtaa sanottakoon vielä, että vielä hetken aikaa, minkä aikaa?
No tuonne kesän jälkeen, lomien jälkeen, sitten jossakin vaiheessa siellä elokuussa. Katsotaan nyt, kuinka tässä johdattuu asiat sillä tavalla, että löytyy hyvä mies tai nainen tilalleni ja sitten vielä voin vähän opastaa ja ohjata, jos on semmoinen henkilö, että tarvii sitä, niin siinä työhön sisään ja sitten siirryn sen myötä sitten tuonne Espoon helluntaiseurakuntaan.
Joo, siinä on tuleva osoite. Mä en tiedä, mä oon aika usein keskustellut saarnamiesten kanssa siitä, että millaista se johdatus on, että mitä se kullekin tarkoittaa, mitä se sulle tarkoittaa?
Mulle se tarkoittaa sitä, että mä en kuule ääniä, enkä mulle ei ole suotu sellaisia, mutta se on sitä, että mun sisällä jotakin niin kuin siinä, missä mä olen tänä päivänä, vaan irtoo. Mä oon niin jotenkin kiinni ja mä en niin saa enää otetta siitä sillä tavalla. Mä niin joku asia on niin irronnut musta, ja se tarkoittaa sitä, että nyt niin tulee uusi suunta. johonkin kiinnityään johonkin uuteen. Ja se on mulle, mä oon huomannut sen, että mä oon vähän protestoinut joskus sitä, että mä herralle, että mä haluaisin jotenkin niin kuin selvempiä merkkejä. Mutta näin se on
mennyt. Ei tule.
Ei tule, joo. Mutta vastaus on se on sekin. Mutta, niin. Tietyllä tavalla mä oon oppinut, että se on niin kuin, mun kohdalla se on näin. Ja se on mennyt kuitenkin ihan hyvin näin.
Mutta eikö se ole tavallaan joskin jotain semmoista, että alkaa kaipaamaan jotain uutta? Sä totesit, kun tuossa istuttiin, niin totesit, että on ollut niin kiirettä, että ei ole ehtinyt liikkumaankaan. Et
no kyllä se näin on.
Niin, että vaihtamalla työtä. Niin no, mä vähän epäilin kyllä, että mahtaakaan pastorin työssä ehtiä, mutta... Kyllä se, sekin aika.
Kyllä se on totta. Totta kai siinäkin voi. Kaikessa voi. Mä oon pikkusen ehkä, mun heikkouteni on myöskin siinä, että mä en osaa sanoa ehkä riittävän paljon ei asioihin, että mä jotain asiaa sovin ja silloin tuntuu siltä, että siihen hyvin mahtuu, hyvin ehtii, hyvin jaksaa. Ja sitten kun ne alkaa sitten kalenterissa tulla vastaan ne sovitut asiat, niin mä toteankin, että en jaksa, en ehdi, enkä pysty. Ja sitten kuitenkin tehdään. Ja jotenkin tämä on mulla vähän semmoinen pikkusen ongelma, mutta olen koittanut siinä niin kuin paras karpata kyllä, ja vaimo, rakas Merjani koittaa auttaa minua siinä, ja kyllä hän on myöskin vaikuttanut tähänkin päätökseen aika paljon siinä mielessä, koska mä oon kuitenkin yrittänyt olla hyvin aktiivinen omassa kotiseurakunnassa siellä vastuutehtävissä mukana,
joka on
Helsingin lähetysseurakunta, niin, jossa siis aikanaan toimin pastorina myöskin, kyllä. Siellä aktiivisesti, ja Merja on mulle sanonut, että valitse toinen. Teet RV-tä tai oot seurakunnassa aktiivisesti, mutta sä et pysty tekemään kahta tuolla tavalla. Sitäkin mä pohdin, niin silloin mä jotenkin totesin, että kuitenkin tämä seurakuntatyö, jos siitä on mahdollisuus myöskin ihan sitä leipänsä tienata, niin kyllä se kuitenkin menee mulla tähän kuvioon paremmin.
Niin, ihmiset sun ympärillä. Ja mitä lähempänä, niin sen paremmin näkee, kyllä, että tavallaan se hyvinvoinnin, mihin suuntaan ollaan menossa.
Kyllä, kyllähän on ollut huolissaan vähän, sanon suoraan.
Kyllä, kyllä. Nyt kun sä meet sinne Espooseen taas pastoriksi, niin miten sä määrittelet tämmöisen niin kuin oman johtajuuden siinä, että oletko sä niin kuin ennen kaikkea hengellinen johtaja vai tämmöinen myöskin organisaatiojohtaja?
Tietysti, kyllä mun painopiste varmaan on sillä hengellisellä puolella noin niin kuin oman kutsumuksenkin pohjalta tai sen, mitä historiassa mulla on, mutta tietysti mä oon jonkun verran tietysti vähän koittanut tutustua ja nämä keskustelut, joita siellä on käyty heidän johtajien kanssa, johtoryhmän kanssa ja muuta, ovat avanneet tietyllä tavalla sitä, minkälainen seurakunta siellä on. Mutta mä en kuitenkaan pysty vielä tässä vaiheessa sanoa sitä, että tavallaan, että mitä siellä niin kauan tarvitaan. Se on vähän siitäkin kiinni, että kyllä sitä joutuu, totta kai joutuu molempia tekemään, että se voi välttää sitä millään. Aina joutuu siis, tähän täytyy niin kuin aina niin kuin sopeutua, että yllätyksiä tulee. Se on niin kuin silloin aikanaan, kun Helsingin lähetysseurakuntaan meni pastoriksi, niin siellä oli rakennusprojekti, joka yllätti kyllä minut ja kaikki. Tavallaan niin kuin, tietyllä tavalla en ollut varautunut sellaiseen ollenkaan, mutta siihen sitä vaan jouduttiin.
Niin just joo. Puhutaan sun historiasta vähän. Minkälaiset eväät sun työuralle antoi sun oma isä?
Nimenomaan hengellisen perustan antoi hän, antoi mallin. Että mulle henkilökohtaisesti siis Raamattu on tavattoman tärkeä ja se on tullut vuosien aikana, se on tänä päivänä tärkeämpi mulle kuin koskaan aikaisemmin, että mä oon heittänyt elämäni täysin sen varaan, mitä siellä kirjoitetaan, puhutaan, mitä siellä sanotaan minulle. Ja isältä mä oon saanut sen mallin, isä on ollut aina Raamattu-ihminen, rukousihminen ja hänellä on ollut iät ja ajat se tapa oman työuransa aikana. Hän on myös helluntai julistaja ollut koko ikänsä vuodesta 58 vai 9 alkaen.
Ja
hän nousi aina aamun siellä kukonlaulun aikaan joka aamu rukoilemaan ja lukemaan. Mä en ole koskaan siihen pystynyt. Mä yritin joskus. Epäonnistuin surkeasti, mutta löysin oman tapani myöhemmin sitten. Mutta kuitenkin se niinku kertoi sen, että ja antoi semmoisen kuvan, että varsinkin kun sen tekee noin itsekseen siellä aamuisin, kukaan ei ole katselemassa, enkä minäkään. Mä vaan olin tietoinen siitä, että näin on. Ja, Ja se kertoo siitä, että ihminen kokee sen itse tärkeäksi ja se ei ole jotain esitystä jollekin muille.
Isäsi edustaa yhtä lailla kuin oma isänikin edusti semmoista niin kuin hengellisesti tietyllä tavalla paljon jyrkempää linjaa kuin mitä me tänä päivänä ehkä niin kuin sovellamme. Että siinä suhteessa pojasta taisi vähän pehmeämpi tulla.
Niin, tai sitten vaan maailma on muuttunut sillä tavalla, että me joudumme pohtimaankin niin paljon niin monenlaisia asioita, joita ne ei voi joutunut pohtimaan koskaan.
Tämä on aika hyvä tulkinta.
Se oli niin, niin siis yksinkertaisesti, maailma oli yksinkertaisempi, maailma oli, siis kyllähän vastustavat voimat ovat aina olleet olemassa kristilliselle työlle, en mä sitä tarkoitan, mutta siis tietyllä tavalla tämä tämmöinen niin kuin, just tämä niin kuin informaation määräkin on niin paljon lisääntynyt ja miten sä käsittelet ja hallitset sitä omassa elämässä. Sen täytyy tämän päivän pastorin ja jokaisen ihmisenkin ikään kuin löytää se tasapaino itse, että sä et niin kuin, sä työnnät jotain pois elämästä sellaista, joka, jos se tulee uhkaamaan jotenkin sitä esimerkiksi sitä hengellisen elämän ydintä. Ja niin mäkin olen koettanut tehdä, että mä kyllä yritän tehdä siis valintoja elämässä pohjautua mun kristilliseen vakaumukseen. Joka tarkoittaa joskus sitä, että mä työnnän pois elämässä sellaisiakin asioita, joista mä ehkä saatan pitää. Mutta mä koen, että ne eivät ole mulle hyväksi.
Missä sä, Petri Mäkelä, vietit lapsuutesi?
Seinäjoella.
Seinäjoella. Millainen oli sun lapsuus?
No se, mä kyllä synnyin.
70-lukua. Sä oot 60-luvun kyllä, puolella joo. Syntynyt kuitenkin.
Kyllä, eli mä oon syntynyt Pihtiputaalla ja sitten isä oli silloin pastorina ensin tuolla Pieksämäellä, tai saarnaaja hän oli silloin. Mutta sitten vuonna 70 taisi olla se siirtyminen Seinäjoelle, jolloin hän meni sinne saarnaajaksi, sieltä mulla on ensimmäiset muistikuvat. Sen takia mä itse pidän itseni seinäjokisena. No, mun täytyy sanoa, että mulla on aika huono muisti.
Okay.
Joka on niin kuin hyvä ja huono asia siinä mielessä, että mä unohdan paljon hyviä asioita, mutta mä onneksi olen unohtanut kaikki huonotkin. Et siinä on niin kuin positiivista se, että ei jää sellaiset raskaat asiat mieleen, mutta kovin paljon. Mutta kyllä mulla oli hyvä lapsuus. Siis sillä lailla, että se oli turvallinen. Tietysti mä muistan sen, että jossain vaiheessa siellä sitten kun isä jäi siitä paikallistyöstä pois ja oli taas kiertämässä, niin hän oli tietysti paljon pois kotoa ja oltiin äitin kanssa kahdesta. Mä oon ainut lapsi perheessä ja tällä tavalla se oli sellaista 70-luvun helluntalaista perheen elämää. Ja
koet sä muuten painetta siitä, että saarnaajan lapsena niin, tai poikana niin sustakin pitäisi tai voisi tulla pastori?
En varsinaisesti, että ei mulla ole koskaan, mä en muista, että mulla olisi millään tavalla niin kuin sitä esimerkiksi kotoa syötetty jotenkin semmoista ajatusta, että pitäisi seurata.
Mutta se tuli kuitenkin.
No kyllä mulla sitä tuli joo. Se oli, tietysti täytyy tuoda taas tässä esiin se, että lapset ja nuoruuden vaiheessa, niin mullakin omat haasteet oli sitten elämässä ja varsinkin se lukioikä. Armeija, lukio, semmoinen 4-5 vuoden pätkä siinä. Mä olin katsellut tätä meidän helluntailiikkeen touhua. En kovasti tykännyt siitä. Erityisesti katselin sitä, miten siinä ihmiset kohteli toisiaan. Ja mekin perheenä saimme siitä osamme. Ja se johti minut kyllä vähän semmoiselle katkeruuden polulle. Että se aika lailla myrkytti omaa mieltäni. Mutta siinä sitten kävi kuitenkin niin, että vuonna 89 sitten niin Herra kohtasi tosi voimallisesti niin, että nämä tämmöiset asiat, jotka oli vienyt tavallaan mut etäällä sekä jotenkin siitä, en mä miksikään Jumalan kieltäjäksi tullut siinä vaiheessa, mutta kuitenkin pidin 5 vuotta itseni täysin irti kaikesta niin kuin hengellisestä elämästä. Haluan tietää mitään niin kuin seurakunnan jutuista. Ja
mikä on tietkä varmasti hyvä asia? Että sä oot kokenut sen?
No tietyllä tavalla joo,
niin.
kyllä se näinkin on, mutta tietysti se harmittaa, että se tulee vähän niin kuin, kun kuitenkin mä ajattelen niin, että se todistus, mikä ikään kuin, mitä mä ympäriltäni sain, niin sehän oli jotain sellaista, minkälaista todistusta kristillinen maailma ei saisi antaa.
Totta.
Ja sitten sä niin kuin ajaudut sen takia. Vähän niin kuin, on se mun valinta tietysti. Ja mä voin niin kuin Jumalaa syyttää siitä, että hänen niin kuin porukkansa toimii typerästi. Mutta joka tapauksessa se vei mut siihen, että mä ihan oikeasti sanoin moniakin asioita Jumalalle silloin. Mutta mä sanoin juuri tämän, että Herra, jos tää on niin kuin sun joukkueessa, mä en halua pelata siinä. Että se on niin kuin tällainen. Ja vetäydyn pois, mutta sitten se on vaan se, että kun tuli sellainen niin vahva henkilökohtainen niin kuin kokemus Jumalasta ja Jumalan kutsusta ja Jumalan läsnäolosta, niin kaikki ne, mitä mä olin sanonut, kolme asiaa, mä olin sanonut silloin se, että ei ikinä hengelliseen työhön. Mutta niin mä vaan päädyin, enkä mä oikeastaan muuta tehnytkään. Että välillä silloin alussa myin vähän hifi-laitteita, mutta nekin uskovaisen firmassa, että se oli niin kuin ainut oikeastaan homma, mitä mä oon niin kuin tehnyt.
Joo, hifi-laitteet, kun sut vei niin kuin hyvän musiikin pariin.
Se on iso osa elämää. Vieläkin tällä mulla on 80-luvulla ostetut hifi-laitteet, kun pistin kaikki rahani niihin, niin ne on hyviä edelleen ja soi kauniisti ja niin. Musiikki on hieno.
Ja siellä on soinut muun muassa Koinon.
Kyllä, joo.
Joo. Nyt pikkusen Eipsetä heittää passokuvia tähän.
Kyllä.
Petri Mäkilän kanssa jatketaan tässä vielä hetki. Tässä oli aika hauskoja tarinoita, kun sä vaan kerroit tuosta sun pastoriuraa edeltävästä työurasta. Mennään tuohon musiikkiin kuitenkin. Siis soitatko jotain?
Soitan, joo. Mä soitin tietysti helluntaiseurakunnassa. Aloitetaan yleensä puhaliorkesterissa. Ja, niin minäkin aloin.
Eli sulla on tämmöinen jalotaito olemassa, että hanskaat jonkun
puhalin. Joo, siis mä aloitin kornetilla, mutta trumpettia sitten soitin. Okay. Soitin sinne teinikä asti, jolloin sitten nämä vaiheet, mihin viittasin jo, että niin ne vei sitten minut pois siitäkin. Mutta mä oon yrittänyt vuosikymmeniä aina kaivaa niitä takaisin ja aloittaa ne. Välillä kävin niin kuin musiikkiopistossakin, yritin saada poikaakin soittaa trumpettia. No ei se onnistunut. 2 vuotta se yritti ja sitten vaihtui muihin soittimiin. Ja tänä päivänä hän tekee tietokoneella musaa, mutta joka tapauksessa niin yritän jälleen. Katsotaan, jos nyt kun tämä homma vaihtui, niin jos mä nyt pääsisin soittamaan. Kyllä mä pianoakin soitin musiikkiopistossa joskus.
Joo, mutta sulle ei ole semmoista pitkätukka rockiuraa. Niin
ei ole, mutta mä oon äärimmäisen aktiivinen musiikin kuuntelija, että mulla on paljon musiikkia. Kuuntelen, sanotaan näin, että mä teen töitäkin yleensä silloin, jos mä kotona teen, niin mulla aina soi jotain.
Mitä se on?
No työn aikana taustalla se voi olla ihan jotain tämmöistä space musicia, tämmöistä tausta kohinaa tuolta universumista, mutta...
Niin, kun on kotoisin avaruuden pääkaupungista, niin juuri näin,
mutta siis mä kuuntelen hyvin laajasti musiikkia ihan klassisesta melodiseen metalliin. Että.
Niin just joo. Mitä muuta harrastat?
No en mä oon ehtinyt kauheasti harrastaa, mutta kirjoja, siis mä oon kirjafriikki. Mä luen tosi paljon, mun se kaikki aika, mitä nyt mulla on ylimääräistä ollut, ja tietysti lapsena opin, ja ehkä siitä tuli se huono tapa, että mä oon vähän huono nukkuja ollut, ja mä oon öisin lukenut paljon. Nyt enää ei oikein jaksa sitä tehdä, mutta joskus tein ja se oli kiva, niin kauan kuin sitä jakso.
Mitä sä luit muuten lapsena? Mä muistan, kun kirjastoauton setä sanoi mulle, kun mä lainasin 10-vuotiaana sotakirjoja, että tietääkö sun isä ja äiti, mitä sä luet? Mut kyllä ne tietää, me luetaan isän kanssa samat kirjat. Mitä sä luit?
Kyllä mä luin ihan kaikkia. Siis täytyy nyt tehdä, uskaltaako tässä julkisesti sanoa, mutta siis ihan näitä normaaleja, tietysti kaikki niin kuin 3 etsivää Hitchcockit ja viisikot ja Tartsanit ja Mars-kirjat ja sitten, mut sitten mä olin siihen aikaan sen verran utelias esimerkiksi niin kuin vastakkaisen sukupuolen elämään, että mä luin kaikki Tiina-kirjatkin silloin.
Eikä?
Joo. Ja tällaisia.
Tiinakirjojen asiantuntija keskuudessa.
Hevoskirjoja en ole lukenut.
Mutta hei, siis tietyssä porukassa tuolla Tiinakirja tietämyksellä, niin sillä saa pisteet. No, sä et ole kokeillut.
Mä en ole kyllä osannut käyttää sitä hyödykseni missään.
Joo, sä et niinku niillä...
Mä en ole kerrannut edes paljon kertoa, nyt kerroin sen.
Niin, sä et vaimo näillä, näillä konsteilla. Tietääkö sun vaimo tämän salaisuuden?
Tietää,
kuitenkin,
joo,
että tämä ei tullut nyt yllätyksenä.
Ei tullut. Me ollaan Merian kanssa vähän semmoisia todella niin kuin semmoisia sielunkumppaneita ja me ollaan opetettu toisiamme vähän toistemme tavoille ja mä opetin esimerkiksi Merihan ei niin kuin tykännyt jatsista yhtään. Mähän on niin kuin jatsfriikki ollut aina ja silloin kun me seurusteltiin, tämä on sellainen legendaarinen juttu meidän avioliitossa, että silloin seurusteluvaiheessa niin Chick Corea Electric Bandin rumpali Dave Weckl tuli Suomeen pitämään rumpuklinikkaa. Kyllä. ja mä sitten vein Merian sinne. Ja hän 3 tuntia kuunteli sitä, kun hän esitteli siellä tomeja ja virveleitä ja meidän seurustelu vedes loppua siihen. Mutta tänä päivänä tykkää Weckl-bändistä kyllä.
Mutta sä sait niinku virtaa.
Kyllä
siitä. Mä tiedän tuon tapahtumaa ja harmillisesti en päässyt itse mukaan, mutta joo, missä tapasitte?
Me tavattiin käytännössä silloin, kun mä uudistuin 89, niin lähdin silloin Raamattukoulun Ruotsiin ja siellä Eurooppa-konferenssissa Ruotsissa.
Miksi sä menit Ruotsiin?
No se oli silloin kun tosiaan tämän 5 vuoden kylmän kauden jälkeen, niin isä ja äiti oli kokenut semmoisen voimakkaan rukous- ja paastoajan mun puolesta. Sen päätteeksi mä uudistuin kotona yksin ollessani siellä ja Jumala kohtasi mua. Ja mä en Ruotsista tiennyt, en millään tavalla mitään, enkä mitään sieltä, mutta isä ja äiti oli silloin käynyt sitten siellä Livetsuudissa. Se oli siihen aikaan niin hyvinkin dynaaminen ja sillä tavalla ja tietysti hyvin kontroversiaali paikka. Mutta he koki, että mun pitäisi mennä sinne. Ja isä äiti sanoi mulle näin, että nyt putsaat pöytäs, elämäspöydän, keskityt vuoden ajan ihan vaan rukoukseen ja Raamattuun ja he maksaa sen. Ja mä lähdin 3 viikkoa siitä, kun oli tästä juteltu, niin mä olin Ruotsissa. Ja isä mut ajoi sinne ja se oli mulle erinomaisesti laaja.
Mutta se on ollut aika, jolloin menestysteologia Livetsuur oli joillekin kirosana.
Oli.
Se oli vääräoppisten paikka.
Ja tietyllä tavalla en minäkään ihan kaikkea nielossut sieltä.
Siis
mun täytyy sanoa se ihan suoraan, mutta Jumala toimi siellä. Siis se on niin kuin aivan ehdoton tosiasia ja tietyllä tavalla siis tässä kristillisessä kentässä täytyy niin kuin ymmärtää se, että Jumalahan ei etsi edes opillisesti täydellisiä ihmisiä. Hän etsii niitä, jotka on hänen käytettävissään. Ja mä oon oppinut sen, se ei tarkoita sitä, se ei ole siis lupa johonkin tämmöiseen, niin kuin, se ei ole joku tämmöinen niin kuin excuse niin kuin harhaopeille. Mutta yleensä se on niin, että ihminen, joka on Jumalan käytettävissä ja on hänen niin kuin sillä tavalla haluaa olla kuulija, niin hänen niitä Jumala voi myöskin opastaa ja vähän muuttaakin niiden käsityksiä ajan mittaan. Ja tietyllä tavalla kuitenkin se, niin kuin se henkilökohtainen, mitä mä sain silloin siellä omaan elämääni, niin se oli jotain sellaista, joka auttoi mut. Niin kuin, se irrotti, se katkaisi mut kaikki ne siteet, jotka oli siinä syntynyt mun elämään, jotka oli vahingollisia. Ja kun mä tulin sieltä pois, niin mä en millään tavalla jäänyt sinne yhteyksiin niihin. Mä tulin sitten Jyväskylän kautta tänne Helsinkiin ja niissä kuviossa me mentiin sitten heti kohta naimisiin. Ja on syntynyt sitten kaksi ihanaa lasta, Johanna ja Joonatan. Ja musisoivia molemmat ja uskossa molemmat ja sitten siinä tietyssä vaiheessa sitten syntyi jälleen myöskin halu sitten palvella tässä omassa herätysliikkeessä, johon jälleen tunsin semmoista lukkarin rakkautta sitten, vaikka oli ollut huonojakin kokemuksia takanapäin.
Mm. Sun historiassa on myöskin aika, jolloin sä olit Patmos
yhteisössä. Joo, itse asiassa 15 vuotta. Mä en ihan tarkkaan nyt muista sitä monta kuin kuukautta päälle, mutta vuonna silloin 89 yhdessä rakkaan kollegani Hannu Grönruusin kanssa, joka myös halluntaa julistaa, niin aloitimme siellä. Ja itse asiassa nyt kun Espooseen siirryn, niin Hannuhan on sielläkin. Hän on ollut sitä seurakuntaa pastoroimassa ja tällä tavalla niin on tämmöistä yhteyttä. Ja se oli erinomaisen hieno kausi myöskin. Mä opin siellä tosi paljon ja se oli siunattu aika mulle ja kun siinä työyhteisössä vaikka tiedostaa myöskin sen, että herättää monenlaisia tuntoja ja ajatuksia, niin minulle se on ollut erinomaisen siunattu paikka ja mä olen saanut olla siellä ihan oma itseni ja tehdä sitä työtäni itsestäni käsin ja nämä lähimmät työkaverit siellä oli jälleen Hannu Grönruus ja Pasi Turunen, joiden kanssa siinä 15 vuotta samassa huoneessa oltiin.
Patmoksesta tulee mieleen Leo Meller ja Leo Melleristä taas tulee erilaiset lopun ja jutut mieleen. Millä mielin Petri Mäkilä katsot tulevaisuuteen, koska Raamattu ei lupaa mitään kovin mukavaa ja helppoa?
Joo, mä olen, sanotaan näin, että oppinut totta kai sen, että kauhean tarkkaan ei kannata ennustella asioita, mutta yhden mä oon oppinut ja tiedostan sen, että kun ajattelee tämän 2000 vuoden aikana kristillinen seurakunta, joka on monta kertaa pyrkinyt määrittelemään Jeesuksen paluuta ja tulemusta niin kauhean tarkkaan, niin mä en siihen hommaan mä en lähde, mutta mä tiedostan sen, että yhden asian me voidaan sanoa varmasti, verrattuna näihin meitä edeltäviin. Me olemme oikeasti lähempänä Jeesuksen paluuta kuin he olivat. Ja se on niin kuin fakta.
Se on fakta.
Ei tarvitse olla profeetta edes sanoakseen sen, mutta ja mä elän sen mukaan. Mä en pysty sanoa, että kuinka millainen huominen on. Haasteita tulee, uskon näin. Uskon henkilökohtaisesti jopa vielä haastavampia aikoihin kuin nyt. Mutta mä luotan siihen, että Jumala on omiensa kanssa ja hän vie oman suunnitelmansa päätökseen. Ja mä haluan sen ison kuvan päällä jotenkin siihen laittaa elämäni likoon ja rakentaa elämäni sen suuren suunnitelman varassa. Ja kaiken sen keskellä hän on luvannut pitää huolta meistä pienistäkin.
Millainen Jumala sulla?
Rakastava ja läheinen.
Onko sulla Raamatussa joku erityinen henkilö, joka on ehkä jollain tavalla niin kuin esikuva tai joka on niin kuin erityisen läheinen?
Timoteus.
Miksi?
Mä tykkään Timoteus-kirjasta. Mä tiedän, nämä pastoraalikirjat on mulle tosi tärkeitä. Ja jollakin tavalla ne on, mä oon koittanut suhtautua elämässäni samalla tavalla kuin Timoteus, että kaikki he, jotka on mun edellä kulkeneet, oli se mun isäni tai edeltävä päätoimittaja tai seurakuntatyöntekijät, heillä on mulle paljon annettavaa. Ja sitten taas se, mitä mulle on annettu, mitä Jumala on antanut mulle, niin haluan toteuttaa sitä, niin kuin Paavali sanoi Timoteukselle, että usko se, mitä sulle on annettu, niin taas muille luotettaville siitä eteenpäin. Ja näin se ketju jatkuu.
Mm. Mitä haluat Petri Mäkilä sanoa vielä Radio Dayn kuuntelijoille, kristitöille yleisesti?
Mä haluan rohkaista avaamaan Jumalan sanan ja ammentamaan sieltä ja löytämään se niin kuin henkilökohtaisesti. Mä uskon, että se on avain semmoiseen vahvaan hengelliseen elämään, joka ei ole riippuvainen siitä, että tuuleeko idästä vai lännestä.
Ihan totta. Mä meinasin soittaa tähän Mika Karolan hengenvoimaa tähän loppuun, mutta tuli sellainen vinkki, että mun on pakko vaihtaa suuntaa. Mä en tiedä, tämä kuulostaa ehkä tutulta.
Kyllä.
Että sä oot vähän dikkaillut tätäkin.
Kyllä olen, joo. Se oli sitä aikaa, kun tämä oli kiellettyjen listalla.
Niin ja sitä paitsi.
Mulla oli iso Jerusalem juliste seinällä Klaas Handerhel rummuissa ja Ulf Christiansson laulaa ja kumppanit.
Ja sitten menit vielä fiilistelemään Ruotsiin sitä.
Joo, ja he oli siellä. Koko bändi oli siellä, muuten Raamattukoulussa.
Nimenomaan, joo. Kyllä. Joo. Hei, Petri Mäkilä, kaikkea hyvää siunausta.
Kiitos ja samoin.
Kiitos kun tulit.
Jesus kommer snart, ja det är dagens sanning, så har du alltid klart.